Jau pēc nedēļas, 24. aprīlī, Eirozonas valstu finanšu ministri sanāks Rīgā, lai spriestu par turpmāko finansējumu Grieķijai. Tomēr, jo tuvāk nāk šis datums, jo vairāk parādās brīdinājumu, ka vienoties visticamāk neizdosies. Visskaidrāk to ir pateicis Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble, kurš ir zināms kā liels taupības politikas aizstāvis. Viņš arī piebilda, ka Atēnas var meklēt citus aizdevējus – Maskavā, Pekinā vai citviet, ja tas tā vēlas. Tomēr diez vai šobrīd atradīsies kāds cits, kurš būs gatavs aizdot Grieķijai nepieciešamo summu. Savukārt, Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarda deva skaidru mājienu, ka Grieķijai nevajadzētu rēķināties ar parāda atmaksas pagarināšanu.
Starptautiskā valūtas fonda vadība pēdējos 30 gados nav pagarinājusi parāda atmaksas datumu nevienai valstī. Kopumā tas noticis vien ar pāris attīstības valstīm, un šo valstu rīcību, kas sekoja pēc pagarinājuma, nav nesusi pārāk produktīvus rezultātus. Lai gan visas noteikumos paredzētās iespējas ir atvērtas visām valstīm, ir skaidri jāsaka, ka šāda rīcība nebūtu ieteicama.
Kā zināms, Grieķijai maijā ir jāatdod Starptautiskajam valūtas fondam aptuveni 1 miljards eiro. Tādēļ Grieķijas valdība esot neformāli vērsusies pie fonda vadības, vaicājot, vai būtu iespējams atlikt parāda atmaksu. Tomēr Lagarda saka, ka tas faktiski būtu bezprecedenta gadījums tādai pārtikušai valstī kā Grieķija.
Neviena attīstītā valsts nekad nav prasījusi pagarināt tās parāda atmaksu. Turklāt šāds pieprasījums tiktu izvērtēts kā papildus finansējums minētajai valstī, kas prasītu resursus no citām valstīm, kas šo naudu aizdod. Un dažas no šīm valstīm atrodas sliktākā stāvoklī nekā valsts, kas prasa pagarinājumu.
Arī Eiropas komisijas runas vīrs Margarītis Šinas ir sacījis, ka aizdevēji neesot apmierināti ar lēno progresu sarunās ar Grieķiju. Šis valsts valdība vairāk kārt ir bijusi spiesta papildināt piedāvāto reformu plānu, jo iesniegtie dokumenti nav spējuši pārliecināt aizdevējus. Ir zināms, ka abas puses joprojām cita starpā nevar vienoties par pensiju un sociālo pabalstu reformu, kā arī par valsts uzņēmumu privatizāciju. Tāpat nav arī skaidrs, cik Grieķijai patiesībā ir atlicis naudas. Jaunākā informācija liecina, ka tai varētu pietikt līdzekļu jau līdz maija vidum, nevis aprīļa beigām, kā bija aplēsts līdz šim. Arī tas spēlē par labu faktam, ka politiskā spēle starp Atēnām un aizdevējiem turpināsies vismaz līdz maijam. Ārts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.